mashinaning oynasidan yo'lga axlat otish dinimizdan emas. Musulmonlar yo'lidan ozorni olib tashlang hadisi sharifi bor. Qorong'uda to'g'ridan kelayotgan haydovchining ko'zini oladigan chiroqni ishlatish dinimizdan emas. Zarar berish va zarar ko'rishi yo'q. Hadisi sharif. Mashhur brendlarning mahsulotlarini qalbakilashtirish dinimizdan emas. Kim bizni aldasa, bizdan emas degan hadisi sharif bor. Yana dinimizdan bo'lmagan ko'p ishlarni aytardim-ku, ammo biz ham musulmonmi deya ikkilanib qolmasligimiz uchun indamadim. Ha, indamay qo'yaverdim.